7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Evasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct. Și de la capăt. După ce s-a dat startul campaniei electorale pentru anticipate, am zis să ne uităm un pic la un contingent foarte curtat de partidele politice, dar care ne interesează pe noi în permanență. Utilizatorii de rețele sociale, de internet, cine sunt ei? Cât de vulnerabili sunt în fața manipulării pe care o practică în mod tradițional politicienii atunci când intră în călduri, pardon, ghilimele. Despre asta discutăm astăzi, cu cine aflați imediat.
Mai întâi să ascultați un buletin de știri. Eu sunt Alexandru Eftode, bună ziua! Premierul interimar Aureliu Ciocoi începe astăzi o vizită de 2 zile la Kiev, unde va participa în calitate de ministru de externe la o reuniune trilaterală cu omologii săi din Ucraina și Georgia. Vor discuta, între altele, despre o cooperare mai strânsă în cadrul parteneriatului estic, urmând să semneze și un memorandum, se spune într-un anunț al Ministerului de Externe de la Chișinău. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a inaugurat împreună cu o delegație din România un parc din sectorul Buiucani al capitalei, renovat cu sprijinul autorităților municipale din București. La ceremonia de sâmbătă în parcul Alunelul, Ceban a spus că este un sprijin extraordinar de peste Prut, iar Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 din București, care a finanțat lucrările, a spus că proiectul este începutul unei înfrățiri. După alegerea sa în 2019, Ceban și-a suspendat calitatea de membru al Partidului Socialiștilor, călătorind și la București și la Moscova pentru a cere sprijin în vederea modernizării Chișinăului. Văzut des în compania liderilor socialiști Igor Dodon și Zinaida Greceanăi, primarul capitalei nu va candida însă pe lista comună a socialiștilor și comuniștilor la alegerile parlamentare anticipate de pe 11 iulie. Loviturile aeriene ale Israelului în fâșia Gaza au distrus astăzi reședința liderului aripii politice a Hamas, gruparea militantă care controlează enclava dens populată, în timp ce Consiliul de Securitate ONU se pregătește să examineze escaladarea conflictului. Potrivit medicilor palestinieni, bilanțul victimelor în Gaza a ajuns azi la 174 de la izbucnirea luptelor pe 10 mai, Israelul spunând că rachetele lansate de militanți au ucis de atunci 10 oameni pe teritoriul israelian. Declanșate de tulburări la Ierusalim, luptele sunt cele mai intense în ultimii 7 ani. Sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că operațiunile militare împotriva Hamas vor continua atât cât este necesar, în ciuda apelurilor la calm ale Washingtonului și Națiunilor Unite. Secretarul de stat american Antony Blinken începe azi un turneu de 5 zile în Islanda și Danemarca, inclusiv Groenlanda, care va include participarea la o reuniune a Consiliului Arctic și o întrevedere față în față cu omologul său rus, Sergei Lavrov, prima de la începutul administrației Biden în Statele Unite. Turneul lui Blinken începe la Copenhaga, unde va discuta cu oficiali danezi despre combaterea crizei climei și interesul comun în întărirea relației transatlantice, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. Blinken se va întâlni cu Lavrov în marginea Consiliului Arctic, care va avea loc pe 19 mai la Reykjavik. Într-un raport difuzat în luna aprilie, agențiile de informații americane au spus că Moscova încearcă să-și mărească prezența militară și economică în vasta regiune arctică, mai accesibilă acum datorită topirii ghețarilor. Un oficial ucrainean de rang înalt a spus că țara sa nu exclude un posibil schimb de prizonieri cu Rusia dacă justiția din Ucraina îl va condamna într-un proces de trădare pe mogulul și politicianul prorus Victor Medvedciuc. Deputat în Rada Supremă, Medvedciuc a fost inculpat săptămâna aceasta pe 3 capete de acuzare și plasat în arest la domiciliu. Procesul său de trădare urmează să înceapă în luna iulie. Inculpatul respinge acuzațiile și spune că ar fi motivate politic. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă las în continuare în compania lui Vasile Botnaru și invitaților săi.
Marea bătălie pentru voturi se dă acum pe internet. Cel puțin așa senzație există încă de la prezidențiale. Cât de mult cunoaștem contingentul efectivul de votanți pe care contează partidele. Și de ce e marea bătălie acolo? Pentru că ăștia care primesc fluturașe, eventual sacoșe cu orez, sau găzduiesc agitatorii și propagandiștii, ca și cum sunt previzibili, mai ales dacă îi vezi față în față, ochi în ochi, și portretul lor robot este mai mult sau mai puțin cunoscut. Politehnologii știu cum să-i, ghilimele, aburească, sau hai să fim mai decenți, să-i convingă. Pe când pe internet, de ani buni, există un contingent de votanți cu care trebuie să lucrezi într-un mod deosebit, specific, metodele fiind încă nesigure, nefiind foarte bine puse la punct și modificându-se. Dovadă sunt marile rețele sociale care încearcă să se emuleze pe diferite schimbări din rațiuni comerciale, în primul rând. Noi acum să ne continuăm discuția cu invitații emisiunii. Scriitorii din redacția noastră, Alexandru Bordian are grijă de urmăritorii, cititorii Europei Libere de pe Facebook, iar Iulian Ciocan are de furcă cu Adna Clasnică, unde este un segment și mai specific, și mai interesant, și mai imprevizibil, sau previzibil, o să ne spună colegii mei. Deci, să ne uităm un pic la ascultătorii noștri, privitorii de secvență video, care, la un moment dat, în campanie electorală, devin votanți, potențiali donatori de voturi, ghilimele, like-uri politice pentru aceste partide. Sondajele de opinie nu prea îi descriu. Cel puțin, iată, într-o recentă convorbire, Doru Petruțe spunea că nici cei care îi studiază nu se grăbesc să îi arate exact partidelor din varii motive. Așa cum nici comanditarii unor sondaje comerciale nu deschid toate cărțile. Dar voi sunteți spionii și scriitorii, face parte din meserie să găsiți tipajele, să-i analizați. Alexandru, poți să spui în câteva cuvinte care sunt parametrii psihobiologici ai celor care comunică cu dumneata pe Facebook și în ce măsură ei sunt manipulabili și pot fi atrași pe orbita partidelor?
Sociologii care fac cercetări în teren sunt departe de adevăr, fiindcă pe Facebook, pe rețele, oamenii sunt mult mai sinceri decât atunci când îi spontană, îi întâlnește pe stradă și îi întreb ceva, de obicei atunci ascund sau cumva se sinchisesc sau n-au timp să se gândească la un răspuns coerent. Facebook ei sunt sinceri, sunt aprinși, flamboianți.
Din cauza există masca anonimității.
Da, inclusiv și asta, plus politicienii cred că s-au prins că oamenii care avem pe rețele nu-i mai manipulezi atât de ușor. Ei au deja niște convingeri. Lupta în Republica Moldova în următoarele luni nu va fi pentru a-i convinge de o oarecare ideologie sau parcurs spre est sau spre vest. Va fi lupta pentru a-i motiva și motiva electoratul care de ani de zile, fie de stânga, fie de dreapta, să iasă la vot.
Dar s-a prins ușor, așa cum ai spus, flamboyant. Adică reacționează și dovadă este revoluția Twitter, între ghilimele, care s-a produs în 2009.
Sunt foarte receptivi la tot ce ține de politică. Consumă politică mult mai mult, desigur, decât cultură, probleme sociale, probleme legate de drepturile omului. Moldovenii de pe Facebook sunt foarte implicați în politică, cunosc toate detaliile, acolo nu pot să bagi șmecherii gen deschide să vezi ce s-a întâmplat cu, nu se mai pretează la trucuri din astea ieftine, la care unele posturi încă mai apelează și sunt mai activi ca niciodată. Cred că publicul cel mai activ e publicul din diasporă, care are un interes imens pentru tot ce se întâmplă în țară și asta demonstrează grupurile de pe Facebook de sute de mii de oameni care zilnic comentează, v-ați înregistrat pentru alegerile din 11 iulie, ați făcut asta, să mergem acolo, să facem asta. Atunci când Socialiștii vehiculau ideea sau presa afiliată socialiștilor vehiculau ideea că în Anglia undeva s-au plătit 50 de lire sterline ca să voteze în favoarea unor concurenți electorali. Era aberant. Sunt destule dovezi că oamenii ăia au cheltuit mai mulți bani ca să ajungă să voteze din convingeri și dintr-o determinare foarte clară decât din să le plătească 50 de lire.
O istorie recentă legat de un partid din România considerat extremist, care prin metode obscure încearcă să obțină vizibilitate pe rețelele, adică plătește advertiseri inexistenți, așa mai departe. Vă întreb pe ambii, imediat trecem și la Iulian, de ce partidele, știind ceea ce știi dumneata și ne-ai spus acum, că sunt relativ rigiți și nu pot fi manipulați oamenii ăștia, adică sunt despărțiți în tabere clare. De ce partidele totuși încearcă să cocheteze cu acest contingent?
Merg pe niște hibe legate de conspirații, legate de niște frici ale oamenilor față de vaccinare, față de măști, față de schimbări, dar oamenii când vine vorba de schimbări spontane, reacționează simptomatic bolnavicios. Și în cazul partidului care l-ați pomenit, AUR,
da,
ca să fie clar, acolo a funcționat asta. Eu chiar compar reacția oamenilor din România și reacția facebookiștilor din Moldova e diferit față de acest partid.
Dar eu vreau să întreb, uite, un partid, nu AUR neapărat, da, dar Partidul Comuniștilor, a Socialiștilor, deci el poate obține în acest mediu să tragă masive, importante de alegători de partea opusă.
Nu.
Atunci de ce ei cheltui bani?
Ei cheltui bani ca să-și mobilizeze electoratul demotivat.
Am înțeles.
Deci e un electorat care au rămas surprinși la prezidențialele din noiembrie 2020 ca un electorat mare, dar ei n-au fost motivați destul, chiar și cei din Moscova. Ați văzut? E o cifră foarte mică în comparație cu diaspora din Italia, diaspora din Germania. Și ei acum lucrează ca să-i motiveze să iasă la vot, că ei știu că o să voteze numai pentru ei. Pentru că mulți moldoveni, eu chiar am rude, ei o să le dai 100 de argumente, dar ei oricum o să voteze de stânga, că am impresia că, nu că ADN-ul, că ADN-ul nu
dictează. Stânga convențională.
Stânga convențională.
Mai măcar noi la Europa Liberă să nu operăm.
Nu, noi stânga Europa.
Stânga atribuită
stânga
socialiștilor,
da. Ei o să voteze cu Dodon sau cu PCRM, că așa au votat dintotdeauna și nu că au niște convingeri solide, dar așa li se pare lor cum se cade, bărbătește. Cum
Iulian, da. Hai, dumneata, că vorbim de etnoclasnici sau de vorbitori de limba rusă din Facebook. Ai niște parametri distincți? Putem spune că preponderent sunt crâmnași cu mojum paftărit?
Eu, înainte să răspund la întrebarea asta, aș reveni cumva la începutul discuției noastre pentru a face o mică precizare. Lupta politică s-a mutat, așa cum spuneai tu, Vasile, pe internet, dar în mare măsură ea s-a mutat pe rețelele de socializare, care este o noțiune cumva mai restrânsă, dar lucrul ăsta trebuie precizat din ce motiv? Pentru că, de fapt, rețelele de socializare s-au transformat de ani buni într-un fel de extensiune a cotidianului, a vieții noastre de zi cu zi.
Și COVID-ul mai ales a contribuit.
Noi nu stăm acum atâta timp, cum să spun, pe niște site-uri sau pe niște bloguri sau în fața televiziunii sau cu aparatul de radio, noi stăm pe rețele de socializare. De ce? Din câteva motive. Pentru că vrem să urmărim viețile altor oameni pe care altminteri nu avem cum să le urmărim. Pentru că avem un soi de narcisism, un ego pe care vrem să-l alimentăm mereu, da? Și să vrem să postăm ceva și să fim apreciați pentru aceste postări, da? Să vedem, cum să spun, niște comentarii, un feedback pe care altminteri în afara acestor rețele de socializare n-ai cum să-l obții. Eu am impresia că rețelele de socializare sunt acum un soi de extensie a cotidianului, a vieții noastre de zi cu zi și atunci toate partidele, toate instituțiile importante, toți producătorii de mărfuri alimentare, toți vin pe rețele de socializare, toți au pagini, da? Mă uitam chiar acum pe Odnoklassniki și am văzut acolo un supermarket care are o pagină pe Odnoklassniki cu 3300 de oameni și m-am bucurat că eu, da, un grup cu 3300 de oameni și m-am bucurat că Europa Liberare pe Odnoklassniki e un grup de 4422 în această clipă. Deci mai avem 6000 de prieteni. Deci suntem mai tari decât un supermarket. O rețea de supermarketuri destul de importantă. Nu dau numele acum ca să nu fie cumva. Și vreau să zic următorul lucru. Partidele de multă vreme și-au dat seama cât de importante sunt rețelele de socializare. Cât de important sunt anumiți influenceri. Mai mediocre, mai destupați la minte, asta deja nici nu mai contează. Important este că el are followers și atunci partidul, dacă reușește să stabilească o relație cu acest influencer, acest influencer mai mediocru sau mai destupat la minte îi poate aduce niște votanți la alegeri.
Dar pentru că rețelele sau internetul în general sunt un teren specific, partidele și-au ajustat instrumentariul, așa cum încercam să insinuez la început, acolo, într-o curte sau într-un parc, mijloacele sunt tradiționale. Ori vii cu pachetul cu orez, ori vii cu promisiuni de viață îmbelșugată, ori trimiți fluturașă prin poștă, nimic nou. Aici e...
Da, eu cred că chiar pandemia care a început acum un an și ceva ne demonstrează că partidele cumva țin cont de lucrul ăsta și e suficient să ne amintim de promotion-ul pe care l-au făcut cei responsabili de pagina PAS, da, Maie Sandu, a adus vaccinuri, deci, din România, a negociat cu Klaus Iohannis, deci a vorbit cu niște oficiali europeni să vină vaccinuri prin COVAX. Imediat,
din potrivă
a venit Dodon, da, care a spus, uitați-vă, eu am negociat cu Rusia, vă aduc vaccinuri Sputnik. Deci, da, este un soi de publicitate care face bine în preajma unor alegeri, am impresia.
Dar tot așa de ușor acolo de manipulat, de aruncat un 30.000 de sirieni și să înceapă rostogoli așa o gogoașă?
Și da și nu. Noi trebuie să ne dăm seama că publicul ăsta e foarte pestriț. Noi chiar pe paginile Europei Libere avem un public foarte pestriț. Începând de la fani ai orientării pro-europene și ai PAS-ului și ai PPDA-ului și terminând cu socialiști proruși, care uneori le pun bețe în roate comentatorilor pro-europeni. Noi avem așa ceva pe pagina
nu
noastră.
Nu sunt troli?
S-ar putea să fie și troli. Da.
În mediul ăsta e mai ușor de manipulat sau e mai greu? La sovietici, de exemplu, știți foarte bine că KGB-ul avea tehnologii puse la punct, inclusiv prin bancuri. Se acreditau anumite idei și anumite teză, conținuturi. Ei știau că bancurile circulă mai bine și acolo se inserta printre atitudini critice o atitudine cumva binevoitoare față de Brejnev, de exemplu. Și KGB-ul lansa pe filiera bancurilor și obținea ce și vrea, chiar măsura, urmărea. Acum vă întreb, în mediul ăsta al rețelelor, pe Facebook, pe Odnoklassniki, ei sunt mai ușor de manipulat?
Noi am început dintr-o judecată a oamenilor care ne urmăresc pe noi sau oamenilor care urmăresc pe Sandu sau pe Dodon, dar există oameni care nu urmăresc nici pe ei, nici pe ceilalți. Sunt oameni care cumva nimeresc într-un canal care departe de toate instituțiile media. De exemplu, m-am întâlnit cu o doamnă la un teren de joacă și am mi-a spus că eu sunt pe Facebook în grupul Moldova de la FSEC, ceva de genul Moldova pentru toți, de care eu n-am auzit, cu toate că lucrez cu diferite grupuri, mă uit care există și acolo spuneau că într-un sat au murit jumătate de oameni de la vaccinarea. Eu zic, da, ați verificat informația, nu că e drept că acolo oameni chiar din sat postează, deci era foarte sigur. Respectiv există un grup de oameni de care noi nu știm, noi nu putem să-i contabilizăm pe tot, să-i verificăm.
Sunt foarte mulți care nici măcar nu dau like-uri, ei pur și simplu ne urmăresc, dar nu dau like.
Asta e altă, dar oameni care distanți de politicieni, de instituții medie, ei trăiesc în lumea conspirațiilor, a diferitor presupuneri și oamenii ăștia sunt fragili, fake news întotdeauna o să existe. Și o să...
Deci răspunsul dumitare este sunt
vulnerabil. Un grup mare de oameni, foarte mare.
Vreau să mă întorc la ceea ce spuneai la început, dumneata, Iulian. De ce oamenii găsesc confortabil terminalul ăsta al internetului și al rețelelor și mai ales se vede când ei s-aprind și înjură?
Exact.
Și se produc într-o ipostază pe care nu cred că acasă... un manifest sau la biserică sau la serviciu, nu?
Nu, ei n-ar spune unui polițian în față niciodată așa cuvinte.
Deci, asta e explicația că acolo, de după colț, poți să te produci în voie.
Aici sunt mai multe, cum să spun, din punctul meu de vedere, mai multe perspective. Deci, una ar fi aceea că, de fapt, oamenii sunt foarte interesați de politică, pentru că politica, la rândul ei, le influențează modul de viață, hrana, da, jobul, deci depinde de starea politică în țară. Și politica asta, la un moment dat, îi poate chiar înrăi sau le poate produce asemenea sentimente negative încât ei chiar să înjure. Și vreau să vă spun că înjurăturile de pe Facebook, care sunt foarte dese, mai ales atunci când avem câte un live al Valentinii Ursu cu câte un politician, să zicem așa, care nu le place multora, și acolo se începe o luptă întreagă, deci în acele comentarii care merg
chat.
în chat. În
sau pur și simplu desene. Eu am șters odată la un live interviu, am șters probabil vreo 120 de desene cu porci.
Da, exact. Sunt multe gifuri de astea, așa, multe sunt de obscene.
Care latră.
Deci în jurături și pe odnoclasnici sunt și mai multe. Acolo am asist la niște bătălii de astea crâncene între pro-europeni și pro-ruși cu înjurături de astea. Mi-e greu să le
reproduc acum. Și asta e dovada sărăciei limbajului și a gândirii în lipsa de idei ei unei emoji. Sau...
Nu, eu cred că e un soi de înrăire. Deci, adică, de fapt, asta demonstrează că societatea noastră este dezbinată, dezagregată și nu are, de fapt, o idee națională care să-i unească pe oamenii ăștia situați pe baricade
și da, și
diferite.
Nu. Și da și nu, pentru că ei, de multe ori, noi ne gândim la consumatorii noștri de parcă ei ar sta foarte sobru în fața calculatorului și așteaptă abia un live în care să comenteze cu un argument, oare ei sunt în drum spre lucru sau sunt la lucru. Ei nu pun mare preț pe politicianul ăla și se gândesc, de ce eu am scriu ceva acolo mult și am să cheltuie energie și pur și simplu postează un porc care latră.
Dar de ce? Întrebarea mea este...
Că interesează politica, dar disprețuiesc anumiți politicieni.
Și trebuie să vadă adversarii lor că sunt disprețuiți sau da. Susținătorii sau... Deci, iată, își caută o identitate?
Ca să zicem așa mai clar... Ei sunt foarte interesați de politică pentru că politica le influențează viața. În același timp, ei nu sunt mulțumiți de felul cum se face politică în Moldova. Nu sunt mulțumiți de anumiți politicieni. Și atunci ei înjură. Ei vor altceva, vor alți politicieni care să le convină lor. Da? Asta e problema.
Politicienii știu foarte bine că oricât de popular ai fi tu pe rețele, dacă, așa zis, în ghilimele spus, a blamești în spațiu public, asta o să fie penalizat și o să fie luat în derâdere. E foarte ușor, dacă face un politician o gafă, el riscă ca alegătorul său fidel să treacă la un alt candidat de dreapta sau de stânga. Și acum, de exemplu, stânga sunt câțiva.
Sunt nevoit să apelez la un exemplu cu riscul de a face publicitate iară, dar, de exemplu, Cozonacul luat din cuptor fără mănuși, a avut chiar așa un impact. S-a făcut bășcălie pe seama asta, că în mod normal tava cu cozonac trebuie să fie fierbinte și nu poți să ai o față așa de fericită când scoți cozonacul neprotejat pe mâini, dar și ce dacă? Dar, în schimb, bun creștin, cozonac la Paști?
Da, pentru mine cazul ăsta n-a însemnat nimic. Nu a adăugat niciun punct, nici publicului, nici protagonistului, regizorul a făcut o gafă, asta e. A fost un moment în care oamenii se profită să mai râdă de ceva și asta tot e o calitate nu chiar bună.
Da, dar unora care stau și analizează le-a adus o dovadă în plus că regizorul sau protagonistul nu e sincer.
Da, așa.
Face diverse și retlicuri și cu nonșalanță operează cu cifre inexistente și tot a fost prins cu o caua mică și tot așa.
Dar nu? Toți politicienii apelează la trucuri ieftine, chiar și cazul cu jurnaliștii la Condrița. A fost un truc ieftin în care chiar și eu m-am prins, trebuie să recunosc. Eu nu m-aș fi dus acum dacă aș da timpul înapoi. Dar m-am prins că de ce am fost eu acolo? Ca să arăt ce.
Da, eu m-am mirat când te-am văzut.
Păi da, mă rog, a fost un truc ieftin care cumva n-a prins și probabil în viitor nu o să se repete asta în relație dintre jurnaliști
bine,
și politici.
Adică ideea era acolo cu Condrița că de fapt, cum se spune, înaintea lui Dodon au fost și mulți alții care au profitat de această reședință.
Și acolo nu exista opulență.
Și nici nu exista o opulență de asta ieșită din comun.
Ce au ieșit-o...
Da. Și până la urmă ea după Dodon va reveni și altor președinți, inclusiv Mae Sandu. Adică era cumva o chestie trasă de păr, cumva.
Acum să vedem dacă o să fie consecvent președinta și o să lanseze ideile sau cu găzduirea unor NGO-uri de caritate sau nu știu ce.
Da,
așa
da.
Cum a fost, de exemplu, cu gardul, dacă vă amintiți. Era problema gardului dacă este util sau nu. A găsit o soluție de compromis, s-au deschis porțile. Uh-huh. Apropo, foarte bună soluție de compromis, pentru că a doborâ gardul ar costa,
da, crea ar costa
bănet,
ar fi niște pierdere. Da.
Dar deschiderea porților conjugat cu deschiderea străzilor, iar jos pălăria, nici până acum unii șoferi nu sunt cumite să circule pe străzile alea care au fost blocate ani de zile și eu ca șofer am descoperit că e o stradă ordinară deja. E adevărat că este un semn stop acolo, trebuie eventual să te oprești dacă iese cumva în viteză cortegiu, dar soluții sunt. Mă întorc din nou la cât de vârstnic sau, din potrivă, tânăr este contingentul despre care vorbim noi.
La mine, cel mai activ public e oamenii de la 35 până la 65 de ani. Și avem un public foarte... Eu nu m-am așteptat deschis la întrebări care aș spune că sunt destul de intime. Noi am făcut recent zilele astea un sondaj, am întrebat oameni ce salariu minim ați dori să aveți aici în Moldova ca să nu plecați sau ca să reveniți. Și acolo unii au spus 600 de euro, alții 1000, alții 50.000 de lei, alții mai puțin, dar o bună parte...
Deci de aici deduci că-s tineri.
Nu deduc că-s tineri, că-s onești și un lucru foarte intim, că salariul e ceva intim permanent la om. Ei spun că uite, atâta mi-aș dori ca să stau aici. Dar bună parte din ei au spus că n-au nevoie de salarii atât de mari, cât de
justiție
bună, da,
să fie
un stat de drept, să nu fie cu mătriți, că asta irită la culme. Deci ar fi corect. Destul asta. Și ieri a fost un interviu aici la Europa Liberă în care Alexandru Tănase a spus că retorica asta anticorupție în politică nu mai funcționează. Funcționează, iată, pe rețele, publicul nostru.
El a zis altfel, nu funcționează pentru că este imposibil de combătut corupția. Dar atâta timp cât corupția e atât de obraznică,
exact,
că dezlocuiește, de fapt, normalitatea și legile și oamenii ăștia care sunt cu borcanul din ieri, sunt atât de, cum să vă spun, influenți. Acum e adevărat, li s-a mai luat piuietul și ăștia cu palatul și cu barajele în fața casei sunt un pic incomodați, jenați, dar ei probabil cred că asta e vremelnic sau nu. Starea de spirit în general, când m-am pornit noi vorba despre corupție, starea de spirit pe rețele unde contingentul e mai tânăr, ei sunt optimiști în sensul ăsta?
Da, sunt foarte optimiști, dar și sunt diferiți, rețelele sunt diferite, de exemplu pe YouTube, unde avem și noi un canal acolo, oamenii nu înjură. Înjură, dar în proporții foarte scăzute. Sau pe Instagram, la fel, sunt mai
deci atezi. Înjurăturile cele mai mari sunt pe Facebook.
Cele mai multe sunt pe, iată, la rețelele care noi le...
De ce mă interesează optimismul, gradul de optimism? După aia, în mod normal, vreau să vă întreb dacă rețelele totodată oferă și o alternativă, dacă acționiștii apar în prim plan, cei care într-adevăr pun mâna și fac ceva, o afacere, caritate, strategii de dezvoltare, de reformare.
Păi sunt, dau și pagini, deci oamenii.
Sunt, dar ăsta deja e un fenomen important? Sau totuși cei care înjură?
Eu am impresia că n-am depășit, n-am ajuns în bula aia în care cumva să fim foarte siguri pe noi înșine și suntem într-o perioadă încă de isterie în care așteptăm doar știri foarte succinte legate de scandal, de replici, acide. Și eu probabil cred că după alegerile parlamentare o să schimbe un pic atmosfera asta.
Nu trebuie să ne creăm iluzii. Marea majoritate a utilizatorilor, a oamenilor, sunt de fapt departe de cultură, de literatură. Pe din și interesează în mare măsură niște subiecte de astea hot, așa, senzațional ieftin, derizoriu, facil. Mulți nu au timp să digere, da? O informație mai sofisticată, aceleași filme, da? Care durează, să zicem, 20-30 de minute, el nu are răbdare și nici dorință să vadă cu ce se termină acea poveste a unui om dintr-un sat oarecare, deci încolțit de probleme. El mai curând face un click și vede repejor ce s-a întâmplat acolo.
3 minute.
I-a plăcut, dar merge mai departe, poate încă vreo 2 minute, dacă nu, el nu are răbdare.
Și chiar poți să lasă un comentariu, a privit un minut și lasă un comentariu.
Exact.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta în fiecare zi, dimineața și seara, iar cine ratează emisiunile în direct, le poate auzi oricând pe pagina noastră de internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.